31 ja siitä 4 ensimmäistä jaetta ikään kuin tämän raamattutunnin pohjaksi, jossa Kristus, hänhän oli isän kirkkaudessa jo ennen syntymistään tänne maan päälle ihmiseksi, Jumalan poikana, ja hän sanoo täällä itse profetaalisesti itsestänsä, Herran, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta, meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan ja heidän nimensä oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen. Jeesus tässä Jesajan kautta tuo esiin sen, minkälaisesta syystä hän yleensä on tullut tähän ihmiskuntaan. Miksi Jeesus eli, miksi hän kuoli, miksi hän nousi kuolleista, miksi hän istuu isän oikealla puolella tänäkin hetkenä, ja hänen käsissään on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Miksi? On mielenkiintoinen lukea tätä tehtävän kuvausta, jonka Messias Kristus itse itsestänsä antaa. Hän sanoo, että hänet on voideltu, ja voideltu sanahan tarkoittaa juuri Kristusta tai Messiasta, riippuen, että onko se kreikkaa vai onko se hebreaa. Hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Kuulkaa, asia on sellaisella tavalla tänäänkin, että Herra julistaa ilosanomaa kyllä. Mutta siitä kostuvat vain ne, jotka nöyrtyvät Jumalan kasvojen edessä. Vain nöyrtyvät voivat kokea jotakin Jumalan taivaista. Heille evankeliumi on ilosanaa. On ihmeellinen asia nähdä, minäkin olen kokenut monta kertaa, muistuu mieleeni, kun ennen Suomessa kävi sellainen Etelä-Afrikasta kotoisin oleva evankelista ja puhuja kuin Dennis Clark, joka oli, voi sanoa, että joidenkin mielestä pikkusen liian suolainen veli. Mutta se on vaan sanottava, että se oli kumma juttu, niin niille, jotka olivat nöyrtyneet elämässänsä, niin Clarkin sanoma oli oikein ihanaa evankeliumia, joka virvotti sisäistä ihmistä oikein väkevästi. Halleluja. Siinä on paljon, kuulkaa, eroa. Jos ihminen ei halua nöyrtyä, niin oikein mikään sanoma ei ole hänelle ilosanomaa. Mutta nöyrille julistetaan ilosanomaa. Ne, jotka haluavat nöyrtyä Jumalan kasvojen edessä, niin he kokevat Jumala, puhuu Jumala mitä hyvänsä. Koska ei Jumala puhu mitään turhia juttuja, nöyrille hänellä on aina olemassa ilosanoma. Kiitos Jumalalle. Toiseksi sanotaan, että hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä. Sydänten sitominen. Kuulkaa, Jeesus sanoo itsestänsä eräässä kohdassa täällä toisessa kohdassa Jesajan kirjaa, kun hän puhuu omasta tehtävästään. Hän sanoo, tai Jesaja kuvailee häntä, särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsuvaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Kuulkaa, ei tänäänkään Herra ole tässä kokouksessa sitä varten, että jonkun usko sammuisi. Eikä hän ole tässä sitä varten, että se, joka on kuin särkynyt, joka, niin kuin tiedätte itse, kun puhutaan särjetystä ruoasta, että jos se katkeaa sellainen ruokokasvi, niin se on aika toivottomassa olotilassa. Sitä ei niin kuin millään inhimillisellä konstilla saa enää ehjäksi. Se on valmis vaan tallattavaksi ja pois leikattavaksi, kun kysymys inhimillisestä tasosta. Mutta hallelujaa, Herra on voimallinen särkyneidenkin kohdalla, joiden hengellinen elämä on ehkä katkennut sellaisella tavalla, että jotenkin joltain korjen osalta roikkuu vielä kiinni Kristuksessa, mutta muuten on kaatunut ikään kuin maata vasten koko elämä. Niin hallelujaa, ei Herra kuitenkaan ole sillä mielellä liikkeellä tänäkään päivänä, että hän musertaisi sen elämän, vaan täällä sanotaan, hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä. Kiitos Jumalalle. Nostamaan sen korren jälleen pystyyn ja parantamaan sen niin, että se jälleen terhakkaasti katselee kohti taivasta ja ylistää Herraa. Kiitos Jumalalle. Se on Messiaan tehtävää. Julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Ei Herra halua, että ihmiset kulkevat siteissä, vaan hän haluaa, että he kulkevat vapaudessa. Hallelujaa. Ja Raamattu sanoo näin, että joka syntiä tekee, on synnin orja. Mutta kenet poika tekee vapaaksi, se tulee todellisesti vapaaksi. Mä aina seunan se sana todellisesti, koska jotkut teologit aina kääntelevät asioita. Ja ne ajattelevat, että se on niin kuin enempi kuvainnollista vapautta. Ja se on vapautta jostain, en mä edes osaa sanoa nyt sitä, mutta te ymmärrätte. Kuitenkin, mitä mä tarkoitan. Kuulkaa, kun Herra antaa vapauden, niin se on todellista vapautta. Hallelujaa. Se on synnin siteistä vapautumista. Kiitos Herralle. Ja minä kiitän Jumalaa, ettei meidän kenenkään tarvitse yrittää itse riehtoa itseämme irti jostain siteistä, jos me olemme sellaisiin joutuneet. Vaan Jeesus on tänäkin päivänä voimallinen, ylösnoussut Herra, joka katkoo siteitä ja kahleita, kiitos Jumalalle. Ja sitten sanotaan vielä, että lohduttamaan kaikkia murheellisia, halleluja. Murheellisia Herra lohduttaa. Minä iloitsen siitä. Kyllä se sellainen asia on, että täällä on paljon murheita maan päällä. Erään kerran kaksi opetuslasta kulki kohti Emmauksen kylää sieltä Jerusalemista. Ja sitten siellä he ovat ikään kuin toivon menettäneet ja he ei jaksa odottaa enää elämältä paljon mitään. Jeesus kohtaa heitä ja he ei tunne Jeesusta. Ja Raamattu sanoo, että he pysähtyivät murheellisena muodoltansa. Ehkä näille juhlille on tullut joku murheellisena muodoltansa. Halleluja! Minulla on sinulle hyviä uutisia. Herran tahto on antaa iloöljyä murheen sijaan. Niin että se, joka on tullut tänään tänne niin kuin alahuuli lorpallaan ja selkäkumarassa, niin hän voi lähteä täältä riemuitsevana ja ylistävänä ja kiittävänä Herraa kohdanneena pois niin, että iloöljy oikein vuotaa taivaasta, hallelujaa, sisäiseen ihmiseen. Se on muuten väkevä kokemus sekin. Kiitos Herralle. Joo, kiitos Jumalalle. Tai sitten kun on elämän taisteluita, niin Jeesus sanoo niin, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Minä olen mennyt valmistamaan teille sijaa. Ja sitten hän jatkaa, että ja tulen takaisin ja haen teidät, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Kuulkaa, kyllä se sitten kuitenkin niin on, että tämä ajallinen elämä on jokaisella meillä täynnä taisteluita, aina aika ajoin ainakin. Ja ei niistä mihinkään pääse. Emme me voi tänne tehdä ikuista riemun majaa. Kyllä Pietari yritti sitä ja sanoi, että Jeesus, nyt on just sellainen hyvä hetki hengellisessä elämässä, kun saatiin nähdä sun kirkkautta. Tähän majat kerta kaikkiaan pannaan pystyyn, että ei lähetä tästä mihinkään. Ollaan tässä olotilassa. Oli hieno olla siellä kirkastusvuorilla tässä olotilassa. Kyllä oli hieno. He näkivät yksi Jeesuksen, näin Raamattu sanoo, ja oli siellä valtavassa riemussa, että jäädään tähän. Kolme majaa pystyy vaan. Yksi Elialle ja yksi Moosekselle ja yksi Jeesus sinulle. Me ei edes tarvita majoja, meillä on niin hyvä olla tässä. Ja kuulkaa, Jeesus sanoi, että nyt lähdettiin laaksoon täältä. Kyllä niitä taisteluja laaksoja löytyy. Ja minä luulen, että Herra oikein tietoisesti vähän antaakin niitä meille, että me ymmärtäisimme sen, miten arvokas asia on taivas. Miten arvokas asia on päästä kirkkauden maahan eräänä päivänä. Jeesus on avannut sinne oven. Ylistämme Jumalaa. Pääsiäisen sanomasta yksi siunaavimpia asioita on se ryöveri, jonka syntilista oli niin pitkä, että hyvä, että lukea kykeni. Ja yhdessä hetkessä, kun Jeesus huutaa, se on täytetty, niin tuo velka oli maksettu kertaheitolla. Siinä oli putipuhdas ryöväri, kuulkaa ristillä. Hän oli muuten yhtä vanhurskas kuin Jeesus. Kuulit oikein. Sillä hänet oli vanhurskautettu Jumalan vanhurskaudella Jeesuksen veren kautta. Jumala näki hänet yhtä puhtaana kuin oman poikansa. Joo, kiitos Jumalalle. Ja niinpä se sana, mitä Jeesus sanoi, tänään olet oleva minun kanssani paratiisissa, niin se toteutui voimallisesti, kiitos Herralle. Nyt kun me luemme tätä Jesajan 60. luvun paikkeilla olevia lukuja, niin minulle on noussut tätä kokousta varten kolme sellaista ongelmakohtaa, joista Jumala puhuu ihmiselle, joissa hän haluaisi tulla auttamaan ihmistä. Jossa hän haluaisi, että me nöyrtyisimme ja saisimme kokea ilosanomaa. Että me saisimme kokea, että meidän sydämiemme sidotaan hoitavilla siteillä. Että me kokisimme, että jos olemme vangittuja ja kahlittuja, niin me pääsemme vapauteen. Ja jos me olemme murheen painamia, niin me pääsemme kokemaan taivaallisen lohdutuksen. Ja me otamme täältä, mä otan kolme kohtaa sellaista, mistä Raamattu puhuu täällä, että ne on ongelmia ihmiselämässä. Syviä ongelmia. Jesaja 64 ja 6. Täällä sanotaan näin, minä poimin sieltä kun jakeen keskeltä tällaisen ajatuksen. Niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Oma vanhurskaus. Oma vanhurskaus on suuri ongelma. Mä melkein sanoisin, kuulkaa, että tämä meidän nykyisen kristillisyytemme anemia suurelta osin johtuu omasta vanhurskaudesta. Ollaan tyytyväisiä siihen vanhurskauteen, joka juuri nyt omistetaan. Vaikka kerta kaikkiaan se on kuin tahrattu vaate. Kiitos Jumalalle. Minä en ymmärtänyt noista tahratuista vaatteista yhtään mitään ennen kuin musta tuli isä ja toi meidän Hannakin syntyi, niin minä jouduin tutustumaan niihin harsovaippoihin siinä vaiheessa ja niihin tuli yhtä sun toista sitten sellaista, että pyykkipoikan nenässä niitä sitten vaihdeltiin ja silloin minä ja vesi lensi silmistä oli niin ötöä hommaa. Ja minä ajattelin, että silloin Herra puhui, että tämmöinen on oma vanhurskaus. Joo, siinä velikin nyt kun on päässyt isäksi, niin tietää varmaan, mikä on oma vanhurskaus, eikö niin? Justiin, halleluja, sitä se on. Kuinka järkyttävän voimakkaan tuomion oma vanhurskaus saakaan Raamatun lehdille. Se on siis aivan jyrkkä asia, siis täysin syntiin verrattava asia, yhtä tuomittava asia olla oma vanhurskas. Täällä roomalaiskirjeessä sanotaan 10. luvussa jakeessa 3. Kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan. Joo, se on se ongelma. He eivät tunne, heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. He eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan. Ja oma vanhurskauden pystyttäminen jääkin aina koettamiseksi. Se ei ikinä nouse siihen malliin, kun sen pitäisi. Ystävät, mistä tämä johtuu? Tai mennäänpä sotaan lujalla yhden jakeen tuossa Raamatusta Galattalaiskirjeen 5, niin siellä sanotaan näin, jakeet 4-5. Te olette joutuneet pois Kristuksesta te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta, sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa, hengen kautta. No, nyt mitä mä haluan tänään Uuden liiton seurakunnalle puhua. Mistä nousee oma vanhurskaus kristittyjen keskuuteen? Sitä kuitenkin on. Mistä se syntyy? Ja mä ajattelen näin, että meillä on joskus vähän puutteellinen käsitys pyhityksestä. Ja se johtuu siitä. Me ymmärrämme pyhityksen jonkunlaisena kristillisen elämän tasona, jolle meidän täytyisi vähintäänkin päästä. Ja me määrittelemme näitä tasoja, kukin ensinkin itse itsellemme, sitten vähän toinen toisillemmekin, ja seurakunnille ja niin edelleen. Eikä siinä eräällä tavalla ole mitään vikaa. Kyllä määrättyä tasoa pitääkin olla. Mutta silloin, kun pyhitys muuttuu vanhurskautukseksi meillä, silloin ollaan pahasti pielessä. Ja mitä mä haluan tällä sanoa? Se on se, että meidän täytyisi ymmärtää, miten Jumala meitä loppujen lopuksi katselee. Täällä roomalaiskirjeessä on nämä tuttuakin tutummat sanat, josta minä eilen sarrasin meillä tuolla Lahdessa. Myöskin tämän sanankohdan otin esiin meidän ehtoolliskokouksessa. Roomalaisten 3:22. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden. Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Mä pysähdyn näihin ajatuksiin. Jumalan vanhurskaus. Se alkoi sanoilla Jumalan vanhurskaus. Se ei ole Esa Viitaharjun vanhurskaus. Ei se ole Pauli Rahkosen vanhurskaus, vaan Jumalan vanhurskaus. Raamattu sanoi, että joka kerskaa sen kerskauksena olkoon Herra, niin minäkin kerskaan vähän. Te näette ihmisen edessäne, joka on yhtä vanhurskas kuin Jumala itse. Minä olen. Minä olen yhtä vanhurskas kuin Jumala itse. Jumalan silmissä. Mutta kysykääpä vaimolta. Mutta meillä on tämä lahja vanhurskaus. Sillä Raamattu sanoo näin. Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Siis ilman minkäänlaisia tekoja. Lahjaksi Jumalan vanhurskaus. Ei tämä tee tyhjäksi pyhitystä. Pyhitystä tarvitaan. Ilman pyhitystä ei kukaan ole edes näkevä Herraa. Mutta jotta voisi päästä sisälle pyhityselämään, täytyy seistä tukevasti vanhurskautuksen pohjalla. Me ponnistamme siitä näkökulmasta käsin, että Herralla on edelleenkin ne evankeliumin rillit, jolla hän katselee jopa tuota minun vaimoani, ja näkee hänet hänessä vain yhden asian, ristiinnaulitun Jeesuksen. Ja taivaallinen isä sanoi, ihan täydellistä. Golgatan työ on täydellinen. Täydellinen. Halleluja. Voi kerta kaikkia, että Jumalan kansa rupeisi pääsee pikkuhiljaa sille puolelle, että ne voisi alkaa iloitsemaan siitä, että niillä on Jumalan vanhurskaus ja että ne on täydellisiä. Jumalan silmissä. Eikä olisi aika pikkusen uskossa ottaa vastaan lahja vanhurskauttakin, kun Raamattu sitä kuitenkin tarjoaa meille. Ja edelleen mä palaan, kyllä te tuutte putoamaan maan tasollekin tässä vielä. Mutta saa sitä kai hetken edes käydä taivaallisissakin. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Tämä on lähtökohta, mistä lähdetään pyhittymään käytännön elämässä. Ei se lisää meissä sitä, miten Jumala meidät näkee. Eikö niin? Vaikka me pyhityselämässä pääsimme kovinkin pitkälle, ei se tätä puolta lisää. Kun pultsari tulee tuossa uskoon, niin hän saa heti kertakaikkisena lahjana Jumalan vanhurskauden. Jumala lukee hänet Jumalan yhtä vanhurskaaksi kuin itse Jumala, koska hänellä on Jumalan vanhurskaus lahjana. Kiitos Jumalalle. Ei sillä tavalla, että me sen näkisimme, mutta sillä tavalla, miten Jumala lukee nämä asiat. Kiitos Herralle. Jumalan kirjoihin kirjoitetaan, että kaatopaikan arska on saanut Jumalan vanhurskauden sinä ja sinä päivänä, ja se on hänen omaisuuttaan. Kiitos Jumalalle. Se on valtava asia. Se on ristin työ. Kyllä vähän kannattaa juhlia Jeesusta, mitä hän on tehnyt Golgatalla. Kiitos Jumalalle. Ja siitä on sitten hyvä jatkaa pyhityselämää. Minä muistan, kun olin nuori uskova ja nuorelle uskovalle on muuten vaikea ymmärtää tämä, koska me aina katsomme mielellään itseemme. Ja me näemme sitten itsemme melko vajavaisessa näkövinkkelissä saatamme ihan masentua sen tähden. Ja luulemme, että Jumalakin katsoo näitä asioita samalla tavalla. Oli sellainen yksi vanha veli tuolla Turussa, jolla ainoana minun tuntemallani henkilönä todellakin oli viisauden sanojen armolahja. Minä voin sanoa jo nimenkin, koska se veli on jo kirkkauden maassa ollut aikoja. Sitten se oli yksi Vanhasen Matti. Hän oli katulähetysmiehiä, armoitettu veli silläkin sektorilla. Ja tuo Vanhasen Matti, niin mä muistan vieläkin lähes kaikki viisaudet, mitä se mulle puhuu. Se on kumma juttu. Ne oli niin ihmeellisiä viisauksia, että pari viikkoa mä vaan maistelin, mitä se oli sanonut. Vaikkei, mä otan nyt yhden esimerkin. Kun minä menin häntä katsomaan hänen työpaikalleen, niin hänellä oli siellä semmoiset mustaa leipää ja kananmunaa päällä leivät, eväät. Voita tietenkin alla. Ja hän mursi kahtia ne eväänsä, antoi toisen puolen mulle ja sanoi, mehän ollaan veljiä, jaetaan eväätkin. Se oli ihmeellisin leivänmurto, missä mä oon koskaan ollut. Te ette tiedä, kuinka syvältä se kosketti. Mehän ollaan veljiä, kananmuna leipä. Se murrettiin yksinkertainen leipä, työmiehen eväät. Halleluja. No kerran mä olin sitten eräällä katulähetyspäivillä kutsuttuna kans sinne ja se Vanhasen Matti oli siellä vähän johtamassa sitä hommaa ja oli semmoinen kahvitauko siinä ja se oli aika tavalla sitä sakkia ja oltiin siellä sen salin puolella, missä kahvia tarjottiin ja se Matti sitten tulee siihen pöydän ääreen, missä minä istun. Ja hirveellä äänellä kailottaa siellä, että tämä on sitten vanhurskas veli tämä Rahkonen. Mä katsoin, että mikähän sillä veljellä nyt on? Mitähän se haluaa sanoa? Mä tiesin, että sillä oli aina joku syvä opetus. Ja uudestakin, kattokaa nyt kaikki, täällä on hirveä vanhurskas veli Rahkonen. Ja kaikki kattoo. Sitten, niin mä meinaan vaan, mitä tulee lahja vanhurskauteen. No mä ajatellaan, että voi mikä pettymyksen aalto, ettei mitenkään muuten kuin mitä tuli lahjavanhurskauteen. Se just paljastaa meidät, kuin perkeleellisiä me olemme. Ja kuin oma vanhurskaita me olemme mielellämme. Me ikään kuin petymme vähän, jos me ollaankin vanhurskaita vaan lahjavanhurskauden puolesta. Siitä se on tuhansin arvokkaampi kuin meidän omassa pyhityselämässä saavuttamamme vanhurskauden tasoa Jumalan silmissä. Iloitse paljon enemmän lahjavanhurskaudesta kuin siitä, mitä sinä pyhityselämässä kuin pitkälle olet päässyt. Se on Jumalan tahto. Silloin me päästään kiitospuolelle ja muuten meidän pyhityselämäkin lähtee paljon ripeämpään kasvuun. Sillä Jumala ei anna kunniaansa toisille. Ja jos me nojaudumme omaan vanhurskauteen, niin Jumala panee jarrut päälle. Me ei päästä pyhityselämässä mihinkään. Se on yksinkertainen totuus. Toiseksi me luemme Jesajan tuovan erään ongelman esiin täällä. Jesaja 65:4. He asustavat haudoissa ja yöpyvät salaisiin paikkoihin ja syövät sianlihaa. Ja tämä ei tarkoita, ettei nyt sianlihaa saisi syödä, mutta tämä oli vanhan liiton puolella oleva asia. Mutta sitten sanotaan se, mistä mä haluan jotain puhua. Ja saastaiset liemet on heillä astioissansa. Eräänä päivänä, kun mä ajattelin uskovia ihmisiä, niin me helposti olemme sellaisia, että me rupeamme mittaamaan sekä toisiamme että itseämme sen mukaan, että, ja koko usko elämääkin vähän siltä kannalta, että mitä me teemme tai mitä me emme tee. Mutta kyllä se kuitenkin on niin, että teot on vain aina seurausta jostain muusta. Teot ovat seurausta siitä, mitä meidän astioissamme on. Eikö niin? Jos astioissa on pyhyyttä, Jumalan kirkkautta, Herran läsnäoloa, pyhää henkeä, niin kyllä se tuottaa vähän niin kuin sen mukaisia tekojakin. Eikö niin? Ihan turha ruveta kiistämään sitä asiaa. Jokainen me tajuamme sen. Mitä astiassa, jos siellä on suuri aare saviastiassa, niin kyllä se tuottaa sen mukaista hedelmääkin. Mutta jos astiassa on saastaiset liemet, niin se tuottaa, vaikka kuin koettaisimme kätkeä sitä sellaisen siistin elämän pakettiin, niin se tuottaa aina huonoa hedelmää. Ja mä oikein mietin, minkälaisia ne saastaiset liemet sitten on, mitä meidän astioissamme saattaa olla. Paljon olen nähnyt sitä, että on katkeruuden saastainen liemi. Ihmisten sydämissä muhii katkeruuden saastainen liemi. Ja kuulkaa, jonkaan sisäisessä maailmassa on katkeruuden saastainen liemi, niin kyllä se sellainen asia on, että se vaikuttaa väistämättömästi. Pietari ei kerta kaikkiaan hyväksynyt sitä katkeruuden lientä ollenkaan. Erään kerran, kun hän tapaa tämän noita Simonin, niin hän sanoo suoraan, että sulle ei ole osa eikä arpaa Jumalan evankeliumiin. Sinun sydämesi ei ole oikea Jumala edessä. Hän näki, mitkä liemet muhii siellä. Ei ollut edes osaa evankeliumiin. Tarkoittaa, ettei ole matkalla taivaaseen. Ihan selkosanaisesti sanottuna. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea. Sellainen liemi siellä oli. On ikävää, jos meidän sisäisessä maailmassamme muhii katkeruuden liemi. Silloin meidän tekoihimme vaikuttaa se, mitkä liemet siellä on. Eikö niin? Me saatamme palvella Herraa, olla kauhean hurskaan näköisiä, mutta jos me olemme katkeria, niin kaiken takana kuitenkin se katkeruus sävyttää sitä meidän tekemistämme ja tuottaa aina tuhoa meidän elämässämme. Ja se muuten leviää vielä kaiken lisäksi naapuriin. Mä olen järkyttyneenä katsonut monta kertaa, kuin kulovalkea leviää katkeruus sydämestä toiseen. Siinä kuulkaa, ei sarstaudit ole mitään verrattuna sen rinnalla. Voi olla ja on usein sellainen liemi kuin haureuden liemi. Sekin on sisäinen olotila enemmänkin kuin teot. Siitä sisäisestä olotilasta syntyvät haureuden teot. Eikö niin? Jos on sisäisesti puhdas, niin katselee kaikkia puhtain silmin myöskin. Kiitos Jumalalle. Jeesus sanoi, että tämä syntinen ja aviorikkoja sukupolvi. Hän näki, että haureuden liemi muhii ja kuplii siellä, kun pontikka pannu kerta kaikkiaan jonkun kuusen juurella, niin hyvin monien ihmisten sisäisessä maailmassa. Ja kyllä se täytyy sanoa suoraan, että jos nyt tilille vedetään meidät, niin onkohan täällä ketään, jonka sisäisessä maailmassa joskus olisi sekin liemi pikkusen pulputellut. Mutta se on vaarallinen liemi, sillä se tuottaa hirvittäviä tekoja meidän ajassamme. voi olla ylpeyden liemi. Mä oon järkyttyneenä seurannut, kuin totta on se Raamatun sana. Ylpeys käy aina lankeemuksen edellä. Kun ihminen voi säilyttää kulissinsa hienosti, vaikka hän onkin ylpeässä hengessä, niin jonkun aikaa. Hän voi olla niin mahdottoman hurskaan näköinen ja olla seurakunnankin keskellä niin mahdottoman pyhä. Mutta jos ylpeys on hänen sisäisessä maailmassaan, niin aivan 110% varma asia on, että se puhkee eräänä päivänä sellaiseen kukkaan, että lankeemus on ilmeinen kaikille. Eikö niin? Ylpeyden liemi. Oi jospa me olisimme vapaat ylpeyden liemestä. Ja ylpeys tulee erityisesti silloin ilmi, kun me katselemme ja vertailemme itseämme toiseen toisiimme. Eikö niin? Ylpeä ihminen katselee aina vähän alaspäin. Sori, että mä joudun olemaan täällä. Joo. Kiitos Herra, että en ole niin kuin. Ja silloin lankeemus on tulossa. Se on jo pantu postiin. Ja se kolahtaa sinun postiluukkuusi vuoren varmasti. Siitä ei pelasta mikään enää sen jälkeen. Muuta kuin nöyrtyminen. Kiitos Jumalalle. Oi jospa meidän sisäisessä maailmassa ei olisi ylpeyden liemi, niin että me yrittäisimme olla joku superuskovaiset. Ei kannata sitä. Koitetaan olla paremmin sillä alimman tikkaan teologian tasolla. Jos sitten meissä on jotain, tulee mieleeni eräs veli tuolla Afganistanissa, joka sentään Herra kunnioitti häntä marttyyrikuoleman verran. Niin hän oli afgaani uskovia silloin 20 vuotta sitten. Kuulin eräältä hyviltä ystäviltä, jotka on ollut Afganistanissa jo yli 30 vuotta lähetystyössä. He kertoivat, että tämä oli kansallisten uskovien yksi johtomiehiä, ja hänet pidätettiin siellä silloinkin, oli niin kuin kaula poikki, jos paljastui, että muslimi oli kääntynyt siis kristityksi, Jeesukseen uskovaksi. Ja hänet pidätettiin epäiltynä sitten siitä, että hän on nyt kääntynyt, kun hän oli syntynyt myöskin muslimiksi, että hän on kääntynyt Jeesukseen uskovaksi kristityksi. Ja hänelle esitetään kysymys, oletko sinä kristitty ja Jeesuksen opetuslapsi? Ja siinä oli vaihtoehdot aika vähissä. Jos hän sanoo, että olen, niin hänelle luettiin välittömästi kuolemantuomio. Jos hän sanoo, että en ole, niin taivas luki hänelle sen tuomion, että hän ei enää olekaan Herra oma. Koska Jeesus sanoi, joka kieltää minut, sen minäkin kiellän. Siinä oli muuten vaakakupissa pikkusen rutkasti tavaraa. Mitähän me olisi vastattu siihen? Mutta hän rukoilee, Herra, anna viisauden sanat. Ja sitten Jumala antoi hänelle ja hän sanoi, no, hyvä on. Jos te näette minussa jotain Kristuksen kaltaisuutta, sellaista vanhurskautta ja pyhyyttä, mitä on Kristuksessa, niin minä olen varmaankin sitten kristitty. Mutta jos te ette näe minussa mitään sellaista, niin enhän minä sitten tietenkään ole. No niin, oli tosi paha mennä sanomaan muslimiin, että sä oot pyhä mies. Ja ihan kristityn oloinenkin, ihan kuin Jeesus. Ja ne päästivät hänet pois sieltä. Halleluja. Mutta myöhemmin hän kuitenkin saavutti marttyyrikruunun, niin kuin monet muut uskovat siinä maassa. Hän ei ollut ylpeä. Hän sanoi, jos te näette minussa jotakin. Ei meidän tarvitse kiillottaa kilpeä. Me voimme vain sanoa, nähdä omissa, parempi nähdä omissa silmissään itsensä mieluummin niin kuin ihan takapään uskovana. Kuulemma minä olen ollut sellaisessakin hengessä, jota mä en itse niin kuin tajunnut ollenkaan. Ennen kuin joku tilanne sen paljasti mulle, että mä vilpittömästi tykkäsin, että jos kaikki Suomen uudesti syntyneet uskovat pannaan riviin, niin kuin pyhyysjärjestykseen, seisomaan, niin kyllä mä siellä 10 parhaan prosentin puolella on. Ihan oikeasti. Mutta mennään itteemme tänään. Mille prosentille sä panisit itsesi? Jos koko kristikunta, kaikki helluntalaiset uskovat, luterilaiset uskovat, vapaakirkolliset uskovat, metodisti uskovat, kaikki pannaan jonoon. Ja sitten sä saisit valita, Herra sanoi, että valitte nyt se kohta, mihin sinä niin kuin ajattelet oman niin kuin pyhityselämäsi puolesta nyt lukeutuvasi. Asetu nyt vapaasti siihen, minkä nyt ihan rehellisesti sydämestäsi luulisit, että mikä on sinun paikkasi. Mihin sinä asettuisit? Eikö se olisi aika kimurantti kysymys? Mä oon ihan vakuuttunut, ettei teistä kukaan ainakaan viimeiselle sijalle menisi. Enkä minäkään. Mutta on hyvä vähän tutkia sydäntänsä. Ja se on aina parempi olla pikkusen mieluummin siellä, kun puhuttiin, että älä astu etumaiselle sijalle. Niin olla mieluummin vähän niin kuin vähän loitompana siinä. Ja sanoa vain, että jos minussa jotain näkyy, niin sitten minulla jotain on. Eikö se ole rehellistä silloin? Halleluja. Mutta kiitos Jumalalle. Ristin veri puhdistaa kaikesta synnistä tänäkin päivänä, kaikista liemistä. Kiitämme Herraa, eikö niin? Hebrealaiskirjeen 6.14 sanoo mielenkiintoisesti, kuin paljon ennemmin Kristuksen veri on puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Eikö se ole mielenkiintoinen, että oman tunnon puhdistus vaikuttaa heti tekoihin? Kuolleet teot jää ja elävät tulee tilalle. Eikö se ole kumma juttu? Me koetamme aina muuttaa tekoja. Mutta Herran sana sanoo, että pitäisi ensin mennä puhdistamaan astian sisäpuoli. Ja eikä sitä sisäpuolta puhdista, kuulkaa, kun kolkata veri. Vielä tänäkään päivänä. Jos me huomaamme itsessämme epämiellyttäviä asioita ja sellaisia negatiivisia seikkoja, niin me yrittämällä muuttaa itseämme. Mutta niin kauan kuin Jeesuksen veri ei ole päässyt käsittelemään meidän sisäistä maailmaamme, se on turhaa rimpuilua kaikki. Mutta kun veri puhdistaa, minä muistan, kun mä olin hirveän ongelmallisessa olotilassa, ja Jumala otti mut siitä kiinni. Mä olin ihan pimeäs. Ja mä itkin vaan ja olin pimeässä. Ja mä ajattelin, että ei tästä tule mitään. Mä yritin mennä nukkumaankin iltapäivällä, enkä saanut unta, kun olin niin ahdistunut. Ja mä ajattelin, että nyt on mentävä johonkin kokoukseen, ja meillä ei ole omaa kokousta, mihinkähän menisi. Muistin, että hellareilla, helluntalaisilla on kokous. Minä menen sinne ja siellä on lappuluukulla, että ei meillä ole kokousta, että meillä on teltta Kupittaan puistossa. Mä menen sinne Kupittaan puistoon. Mä oon niin ahdistunut, mä makaan maassa ja itken. Enkä tiedä, mikä mulla on. Ne helluntalaiset sanoo, että istu tuonne nyt takapenkille ja odota, että saarna loppuu ja mene esiin. Siellä Matti Vuorinen saarnas. Tuhlaajapojasta mä ajattelin, että ei tuo nyt minun oikein osu. Mä oon jo uskos. Mutta kun sanovat, että mene esiin, niin mä menin. Ja mä palvistuin alttarille ja se Vuorinen tulee mun viereen ja kysyy, mikäs sulla on? Ja mä vollotan siinä ja mä sanon, että kuule, että mä oon varmaan tehnyt Pyhän Hengen pilkan, kun niin mahdoton ahdistus sisäisessä maailmassa, se valtava pimeys. Ja Vuorinen sanoi, että no et sä nyt ainakaan Pyhän Hengen pilkkaa oot tehnyt, kun sä oot tullut tänne itkemään syntejäsi. Ei se, mutta sit se kysyi, tutkippas vähän ja onks Pyhän Henki puhunut mitään, josko sulla jotain syntiä tunnollasi? Kato, siihen aikaan kysyttiin tämmöisiäkin vielä. Siunaan sitä veljeä. Olisiko sulla jotain syntiä tunnollasi? Mä sanoin, että ei mun tietääkseni ole. Sanoin, että no jää hetkeksi tähän ja rukoile Jumalaa ja pyydä Pyhän Henkeä osoittaa, jos kuitenkin on. Niin mä menen välillä rukoilemaan vähän muidenkin puolesta ja sitten se meni ja tuli takaisin ja kysyi, onko henki puhunut? Mä sanoin, on. Mistä? Se oli keljumainen sanoa helluntaisaarnaajan korvaan, että siitä, että mä oon katkera helluntalaisille. Ja kuulkaa, hän julisti minulle synnin päästön siinä hetkessä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja veri puhdisti minun oman tuntoni. Ja siinä penkin päässä oli yksi vanha-aikainen helluntalainen mummu, jolla on vielä nutturia päässä kerta kaikkiaan. Se oli semmoinen vähän pyylevä sisko, joka oli yhden talon talkkari. Tiedättekö, millaisia on pyylevät talkkarit, joilla nutturia päässä, voitte kuvitella. Ja mä repäsin sen siitä penkin päästä ja vedettiin siellä valtava karkelo. Hallelujaa. Ja mä rakastin niitä ihmisiä. Se muuttui kerrasta, koska veri puhdisti minut. Se näkyy heti teoissa. Viimeiseksi Jesaja sanoo tässä näin. Ja tämä on meidän aikamme suurin ongelma. Jesaja 66:3. Ja tässä puhutaan uhraamisesta vanhan liiton mukaan, että ymmärrätte vähän tämän taustan. Joka teurastaa härän, siis uhriksi, mutta myös tappaa miehen. Joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, tarkoittaa tuodakseen senkin uhriksi. Joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta. Joka polttaa suitsukkeita, mutta myös ylistää epäjumalaa. Nämä ovat valinneet oman tiensä. Mutta myös usko. Se on järkyttävä asia. Mutta myös. Se on sitä, kun Jeesus sanoi, että älkää pitäkö muita jumalia minun rinnallani. Rinnalla. Että korotetaan jotain siihen sivuun. Jeesus on niin kuin kuorman päällä jonkunlaisena isäntänä matkassa. Mutta siihen samaan kuormaan heitetään muutakin. Ymmärrättekö, mitä mä ajan takaa? Se on juuri, että he luottivat pyhiin uhreihin ja uhrasivat niitä. Kun ihmiset katselivat heitä, kun he toi niitä uhreja, niin ajattelivat, hurskas ihminen. Tekee justiin niin kuin sana sanoo. Eikö niin? He tekivät justiin, niin kuin sana sanoi, siltä osin. Mutta sitten he toisella kädellä tekivät täysin jotain muuta. He oli kahden tien kulkijoita. Toinen jalka meni kyllä raamatullisesti ja toinen vipotti maailmaa myöten niin mahdottomasti. Ja he pitivät sitä oikeana uskona. Jotain sellaista koin siellä Marin tasavallassa, kun piettiin yhdessä uudessa kylässä kokous. Viime sunnuntai-iltana ja sinne tuli hirveästi sitten uskosta osattomia lähes kaikki siellä. Jotkut oli pakanoita, niin kuin marilaiset ovat vielä ihan virallisia pakanoita. Uhraavat eläimiä uhrilehdoissa ja niin edelleen. Osa oli ortodokseja. Ja ne ortodokset oli mahdottoman tärkeitä siitä, että onko mulla risti kaulassa ja onko himassa ikoni. Se oli niin kuin ihan pääkysymys. Vaikka kuinka selitti, että ei Raamatussa semmoisia ole, niin ei mitään vaikutusta. Silti yksikin mies oli siinä hönössä. Se oli justiin jättänyt vaimonsa, ottanut toisen eukon avovaimokseen. Ja sen avovaimon poika oli ottanut sen hänen entisen vaimon avoeukokseen sitten vuorostaan. Ja kaikki oli hurskaita ortodokseja. Ja minä sanoin, että onko tämä nyt sitä pyhää kristillistä uskoa teillä? Ei edes se mennyt perille mitenkään. He sanoivat, eikö se mukaan riitä, että me vilpittömästi tulemme joka aamu, ristimme itsemme ikonin edessä, pyydämme Jumalalta varjelusta ja siunausta. He piti ihan oikean aamuavauksen, mä luulen paremman kuin monet meistä. Mutta he myös harjoittivat törkeää aureutta ja juopottelivat. Kuinka monet on? Että tullaan Jumala eteen, mutta myös tehdään jotain aivan muuta, mistä sana jyrkästi sanoo tuomitsevan sanansa. Kuulkaa, Laodikian seurakunnalla oli tämä ongelma. Sinä et ole kylmä etkä palava, vaan sinä olet penseä. Laodikian kohdalla kohtasi kaksi virtaa, se on mielenkiintoinen asia. Toinen aivan kylmä ja kirkas ja sellainen, mitä oli kiva juoda. Ja toinen kuuma kuin teevesi. joka on justiin keitetty kuumasta lähteestä. Ja kun ne yhdistyivät Laodikean kaupungin kohdalla, tuli semmoista äitelää vettä. Tiedättekö, pankas raanasta ne tulemaan yhtä aikaa kuumahanasta ja kylmähanasta yhtä paljon. Ja paatte lasin alle ja juotte vähän sitä, niin kokeilkaa kuinka kauan kykenette juomaan. Jeesus sanoi, että mä oksenan suustani ulos. Ja sitten se on niin petollista, tämä kahden tien kulku. Kun sitä voi vedota, että minähän teen näin ja näin. Ja unohtuu se, mistä Jumala sanoi, joo, mutta sinä myös teet näin. Eikö niin? Kuule, jospa Herra vapauttaisi meidät siitä, mutta myös uskosta. Hallelujaa. Ja Herra antoi lääkkeen tulessa puhdistettua kultaa. Taivaallinen tuli kuule kun lankeaa, niin kyllä se kärventää kaiken, mutta myös homman pois. Kiitos Jumalalle, kun ihminen vilpittömästi etsii Herraa. Valkeat vaatteet, kuulkaa, ne saadaan vaan karitsan veressä pestyinä. Kiitos Jumalalle. Silmävoide. Meidän on nähtävä sekä syntimme, että meidän on nähtävä Jeesus. Kuulkaa, kun Israel oli oikein langennut ja Mooses oli niille juottanut oikein sen kultaisen vasikan, niin mitä hän seuraavaksi sanoo siinä masentavassa tilanteessa? Hän sanoo, Herra, anna minun nähdä kirkkautesi. Hän ei jaksanut enää nousta eikä jatkaa matkaa, jos ei Jumala kohtaa häntä kirkkaudellaan. Mitä Paavali sanoo? Hän sanoi, että ne, jotka peittämättömin kasvoin katselevat Herran kirkkautta, ne muuttuvat. Ei ne, jotka itse yrittävät itseään jotenkin muuttaa, vaan ne, jotka saavat kohdata Jeesuksen, hallelujaa, ja katsella hänen kirkkauttaan, ja kohdata sitä Jumalan maan kirkkautta, hallelujaa, Herran kasvojen edessä, niin heidän sisäinen ihmisensä muuttuu, kiitos Jumalalle. Mooses tarvitsi palavan pensaansa, jotta hän pääsi eteenpäin. Jesajan tarvi kohdata, kun Herra istui valtaistumella ja helmuksekin peitti vielä sen temppelin. Ja pyhät serafit huutaa, pyhä, pyhä, pyhä. Hän tarvitsi kohdata Herran kirkkauden. Tänään te tarvitsette kohdata Herran kirkkauden, jos te mielitte muuttua, mutta myös uskosta. Kiitos Jumalalle. Käydään rukoukseen.